Қосыл Атлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 10-fevral chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va Bahs Online boshlovchilari Sadriddin Ashur bilan Alisher Siddiq. Bugun Bahs Online dasturida qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan savol yuzasidan bahs munozara bo'ladi. Agar ushbu mavzuda sizning fikrlaringiz bo'lsa va dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Skype manzillarimiz allaqachon ochilgan. Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bevosita bog'lanib efirda ishtirok etishingiz mumkin. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, 2015-yilda AQShning Toshkentdagi elchixonasi 10500 nafar o'zbekistonlikka viza berdi. Bu haqda kecha ma'lum qilgan AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlinga ko'ra, bu raqam oldingi yillarga nisbatan ko'pdir. Amerika vizasi olganlarning aksarini talabalar, turistlar va biznes sohasi vakillari tashkil etadi. Elchixonimga ko'ra, o'tgan yili elchixona o'zbekistonliklar uchun yangiliklar yaratib, viza olish muddatini qisqartirgan. Oldin viza olish uchun 3 hafta kutish lozim bo'lsa, hozirda 1 haftada vizani olish imkoni yaratilgan. O'zbekistonliklar orasida ijtimoiy tarmoqlar orqali AQShga loyichaplash holatlari tez-tez kuzatiladi, lekin ushbu sehrli diyorga ishtiyoqmandlar soni esa yil sayin ko'payib bormoqda. Samarqandda Xitoy bilan hamkorlikdagi Samarqand NPK qo'shma korxonasining o'g'itlar zavodi qurib bitkazildi. Mahalliy nashrlarning rasmiy viloyat rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, mazkur zavodda azot, fosfor va kaliy moddalardan tarkib topgan NPK o'g'iti ishlab chiqariladi. Zavodda yiliga 240 tonna NPK o'g'it ishlab chiqarish rejalangan. O'z kimyo sanoat shirkati murakkab o'g'itlar ishlab chiqaruvchi yana bir zavodni Navoiy viloyatida qurishni rejalashtirgan. Markaziy Qizilqumda fosforit moddalar konida quriladigan 380 million dollarlik yangi zavodni 2018 yilgacha bitkazish rejalanyapti. Suriyada chegara bilmas shifokorlar xalqaro xayriya tashkiloti kasalxonasi bombalanishi natijasida 3 kishi nobud bo'ldi, 6 kishi yaralandi. Tashkilot bayonotidan ma'lum bo'lishicha, havo zarbasi Iordaniya bilan chegaradosh Tafas shahridagi Dala shifoxonasiga berilgan. Havo zarbasi kim tomonidan berilgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda bu hududda Suriya hukumat kuchlari Rossiya aviatsiyasi ko'magida hujumlar uyushtirib kelayotgandi. Chegara bilmas shifokorlar bayonotida havo hujumi 5-fevral kuni sodir bo'lgani va kasalxona binosiga qisman shikast yetgani va yordam punktini ishdan chiqargani aytilyapti. Havo zarbalaridan keyin 20 mingdan ziyod tafaslik uy joylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaning Suriyada qariyb 5 yildan buyon davom etayotgan urushga daxil bo'lishi bu mamlakatda muzokaralar orqali tinchlik o'rnatish jarayonini qiyinlashtirayotganini bildirdi. Rossiyaning Xalabdagi va mintaqadagi harakatlari muzokaralar va jiddiy munozaralarni favqulodda qiyinlashtirib yuboryapti, dedi Kerri 9-fevral kungi chiqishida. AQSh davlat kotibi 10-fevral kuni Minxenda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishini ma'lum qildi. Bugun Brusselda NATO a'zo davlatlarining mudofaa vazirlari ishtirokida 2 kunlik yig'ilish boshlandi. Tadbirda Rossiya masalasi va Sharqiy Yevropadagi xavfsizlik mavzusi ko'riladi. Shuningdek, IShIDga qarshi kurashayotgan AQSh boshchiligidagi koalitsiya rolini kuchaytirish masalasi bo'yicha muhokama ham rejalangan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergga ko'ra, Shimoliy Atlantika ittifoqi Yevropada yuzaga kelgan qochqinlar bo'hroniga jiddiy yondashadi. Yaqinda Germaniya va Turkiya hukumatlari qochqinlar masalasini hal qilish uchun NATO'dan ko'mak so'rash harakatida ekanini bildirgandi. Germaniya janubidagi Bavariyada yo'lovchi poyezdlari to'qnashuvi oqibatida halok bo'lgan kishilar soni 10 nafarga yetdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, 2 poyezd to'qnashuvi chog'ida 150 kishi jarohatlangan, ulardan 50 nafarning ahvoli og'ir. Poyezdlar halokatiga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Germaniya transport vaziri Aleksandr Dobrindt taxminicha fojiaga tormoz tizimining ishdan chiqqani sabab bo'lishi mumkin. Nemis nashrlari poyezdlardan birining relsdan chiqib ketgani va bir necha vagon ag'darilib ketganini xabar qilishdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Bavariyada yuz bergan noxush hodisadan chuqur qayg'uda ekanini izhor qildi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytda. Hozir esa demak, Bahs Online'ning yangi soniga navbatni beramiz.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun O'zbekistonda qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan mavzuda bas uyushtirdik. Zero bu bahsni uyushtirishimizga bir qancha sabablar bor. Ular haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Demak, bugungi mavzumizda, bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bevosita Skype orqali chiqishingiz mumkin. Ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Qonunan taqiqlash kerakmi qarindoshlar o'rtasidagi demak, nikohlarni yoki yo'q, qonunan taqiqlash kerak emas? Marhamat, qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring, bizning bahslashuvchilarimiz bilan siz ham bahsga kirishing. Bundan tashqari, demak, so'rov haqida eslatib o'tmoqchiman. Odnoklassniki saytimizda ayni mavzuda so'rovni ochganmiz. O'z ovozingizni bering. Dasturimiz davomida o'z ovozingiz bilan ishtirok etishni xohlamasangiz, yozing. Skype orqali yozishingiz mumkin. Bundan tashqari, Telegram, WhatsApp orqali yozishingiz mumkin. Raqamlarimiz hammasi bor internet saytimizda, o'zingizda ham bo'lishi kerak. Albatta, efir davomida fikrlaringizni o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Demak, bugungi bahsimizda ikki tomon ishtirok etadi, ya'ni qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerak yoki kerak emas degan fikrda pozitsiya turganlar. Demak, qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerak va bu bo'lmag'ur narsa degan pozitsiyada Farida Bo'ronova, vrach, Moskvadagi akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy markazining doktoranti, asli Samarqanddan, hamda o'zbekistonlik shifokor, Pragada shifokorlik qilayotgan Qanat Odil. Ularning opponenti esa Shvetsiyadan taniqli imom Muhammad Solih Abutov hamda O'g'izxon Ko'kturk Qozog'istondan ishtirok etishadi. Demak, bahsimizni boshlaymiz. Demak, nima uchun biz bu mavzuni tanladik? Xabaringiz bor, yaqinda Tojikistonda qarindoshlar orasidagi nikoh qonun bilan taqiqlandi. Bundan so'ng aka-ukalar, opa-singillar quda bo'lishiga qonun ruxsat bermaydi. Bunday odatni man qilish tarafdorlari ota-onasi yaqin qarindosh bo'lgan bolalarda tug'ma nuqsonlar va irsiy kasalliklar ko'proq uchrashini hamda tug'iladigan bolalar mayib majruh tug'ilajagini aytmoqdalar. Mana birgina Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Tojikistonda 25300 nafar nogiron bola qayd etilgan. Ularning mana shuncha boladan 30-35% bir-biri bilan yaqin bo'lgan ota-onalarning farzandlaridir. O'zbekistonda ham yaqin qarindoshlarning quda bo'lishi juda ko'p uchraydi. Tog'a amakining qiziga uylangan yoki o'g'liga turmushga chiqqan holatlar juda ham ko'p. O'zbekistonlik shifokorlar ham yaqin qarindoshlariga uylanmaslikni tavsiya qiladi. Balki O'zbekistonda ham xuddi Tojikistondagi kabi shu qarindoshlar o'rtasidagi nikohga taqiq qo'yish kerakmi degan savol tug'ildi va shuni biz bugun bas onlayn eshitirishiga olib chiqdik. Men hozir baslashuvchilardan iltimos qilardim, mana Farida Bo'ronova, Moskvadagi akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy markazining doktoranti. Faridaxon, marhamat, aytib bering, nima uchun siz qarindoshlar orasidagi nikohni qonun bilan taqiqlash kerak degan fikrdasiz? Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli Sadriddin aka, hurmatli aziz muxlislar. Endi mana shu O'zbekistonda, bizani O'rta Osiyoda yaqin qarindoshlar, ayniqsa aka-uka, opa-singil orasidagi turmush qurish, demak, faktlari juda ko'p. Bularni asosiy shunga olib keladigan sabab nima? Endi bizani mana shu tariximizni agar ko'rib chiqsak, а можно я на русском?
Майли, марамат.
shu kechirasizlar, men oxirgi paytda
tushunamiz endi, Rossiyada siz necha yildan beri bu yerda ilmiy ish qilyapsiz. Rahmat.
Так, ну вот родственные браки, они негативным образом сказываются на будущем поколении. И с чем это связано? Основная патология заключается в том, что возникают хромосомные мутации. То есть у каждого человека есть скрытые хромосомы, которые проявляются, значит, именно при рождении потомства. Когда заключаются родственные браки, вероятность возникновения этих мутаций возникает 4-5 раз выше. Почему? Потому что нам же неизвестно, значит, с какой вероятностью скрытой мутации заключалась, какая вероятность скрытой мутации заключалась у супруга или у супруги данной семейной пары. Ведь наша задача построить счастливую супружескую пару. А в чем заключается счастливая жизнь молодых супругов? Рождение здорового потомства. В связи с тем, что, значит, это уже доказано наукой, более 50-60% родственных браков в последующем дают всякого рода генные хромосомные аберрации. Я считаю, как специалист, акушер-гинеколог, не раз я сталкивалась с такой, значит, с такими фактами рождения таких аномальных детей, что данные браки законодательно нужно, значит, дать опор этим бракам и запретить. Почему? Вот мы знаем, что даже в Соединенных Штатах Америки, если там 52 штата, то в 50% штатах законодательно имеется запрещение этих браков. Есть страны в мире, такие как Китай, Тайвань, Северная и Южная Корея, где также законодательно ограничены, значит, эти браки. Почему идет такая тенденция? Потому что если аномальная хромосомная аберрация не происходит при данном, значит, поколении, у данной супружеской пары, но это сказывается при последующих поколениях. Данные дети могут рождаться не с явными уродствами, видимыми, но со скрытыми уродствами, где проявляются патологии со стороны внутренних органов. У таких детей более, значит, они бывают склонны, значит, восприимчивы к другим, значит, инфекциям, допустим, с ослабленным иммунным фоном рождаются такие дети. Это уже скрытые, значит,
Фаридахон, тушундим, ҳозир яна
judayam chuqur ilmiy tahlil oldik bu borada. Qani endi bahslashuvchi tomon nima deydi bu mavzuda?
Muhammad Solih Abutovga so'z bermoqchimiz. Mana shu xromosomalarning mutatsiyasi bilan qo'shilib ketishi bilan deydi bu yaqin qarindoshlarni orasida masalan 4-5 baravar ko'p tug'iladi mana shu nogiron bolalar. Nima deysiz bunga? Muhammad Solih Abutov.
Xo'p, avvalo assalomu alaykum barcha suhbat ishtirokchilari va radiomiz tinglovchilariga. Endi meni aytmoqchi bo'lganim shuki, birinchi navbatda hammamiz musulmonmiz, Allohni kitobini haq deb, to'g'ri deb tan olamiz. Alloh kitobida esa nimaga ruxsat bergan bo'lsa, shu narsa inson uchun foydali, manfaatli, nimadan qaytargan bo'lsa, mana shu narsa inson uchun zararli.
Xo'sh,
shuning uchun
Allohning kitobida qarindoshlar o'rtasidagi nikoh haqida nima deb yozilgan?
Ana Allohning kitobida o'sha aka-ukalar orasidagi nikohlarni shar'an joiz va mumkinligiga ochiq-oydin oyatda ruxsat bor va boshqa nikohi harom bo'lgan ayollar zikr qilingan, ular ichida mana shu aka-ukalarni quda bo'lishligi yo'q. Mana aytmoqchi bo'lganim, agar biz o'sha u yo bu chaqaloqlarni kasalliklar bilan turli xil mayib majruh nogiron bo'lib tug'ilganligini sababini izlayotgan bo'lsak, buning uchun Allohning kitobida halol qilingan narsani harom qilib unga qonun bilan taqiq qilmasdan, aksincha aroqni yo'q qilish kerak, zinoni yo'q qilish kerak. Agar qila olsa, qonun bilan qiladimi, qanday qilsa ham. Chunki bo'layotgan mana shunday buzg'unchiliklar, mana shu farzandlarning nosog'lom tug'ilishi va hokazo, mana shularni hammasi zino tufayli yoki aroq ichishlik tufayli, ana shularni ta'sirida shu xotiniga yaqinlik qilish tufayli farzand tug'ilsa, mana shular mana shu kasal, mayit, majruh, nimjon bo'ladi. Shuning uchun bu yerda bu bizni mana bu Markaziy Osiyo hukumatlari, Tojikiston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, diktatura davlatlarida u yo bu narsani bahona qilib mana shunday turli xil narsani taqiqlar, qonunlar ishlab chiqariladi. Aslida ular xalqni o'ylayotgani, o'sha fuqarolarni sog'ligini o'ylayotgani yo'q. Nimjonlarga ham, bu invalidlarga ham tufurgan bu diktatorlar. Ularni qiziqtirmaydi ularni taqdiri. Ular aslida bu yerda boshqa maqsadlari bor bularni. Islomga, dinga qarshi kurash, turli xil qonunlar chiqarib. Mana bu narsa odatdagi navbatdagi bir o'zlarini qonunni oqlash uchun qilingan bir harakat. Agar islomda mumkin bo'lsa, demak bu narsa inson uchun foydali, manfaatli va mumkin. Agar islom bir narsani man qilsa, u narsa mumkin emas. Man shu oddiy tushunish kerak buni.
Muhammad Sol aka. Muhammad Sol aka. Siz endi gapni u yoqlarga olib ketmang endi. Men qarang. Mana sizga Farida opa aniq raqamlar keltiryapti, aniq faktlar keltiryaptiki, masalan, yaqin qarindoshlar o'rtasida bo'lgan nikohdan tug'ilgan bolalar 4-5 barobar ko'p bo'ladi, mayub, majruh bolalar deyilyapti-da. Farida opa, shunday deyapsizmi siz?
Xuddi shunday. Endi mana
nima deysiz bu Muhammad Solih Obutovni gaplariga nima deysiz? Bular aytyaptilarki, mana masalan islomda ruxsat berilgan va shunday bo'lishi kerak degan.
Endi bu kishi o'zicha ba'zi bir tomonlarni ifoda qilish imkoniyatiga ega. To'g'ri, ba'zi bir so'zlarga men qo'shilaman albatta. Mana shu sigaretchik, boshqa mana shu holatlar bu fon bo'lishi mumkin. Ya'ni fon degani asos bo'lishi mumkin. Lekin mana shu asosni ostida baribir mana shu gen mutatsiyasi, gen patologiyasi kelib chiqish ehtimoli juda katta. Shu tufayli men meditsina xodimi shu ilmiy nima nuqtai nazardan shunga qarab yana bir bor aytmoqchimanki, oila qurish yaqin qarindoshlar orasida man etilishi lozim. Ayniqsa opa, singil, aka, uka farzandlari orasida bu birinchi pokoleniya deyiladi. Mana shu orada umuman man etilishi lozim. Boshqa mana shu troyuridni deydi rus tilida. Четвероюродный деди. Яна uzoqroq qarindosh urug'chilik orasida turmush qurish mumkin, lekin mana shu ba'zi bir ilmiy ishlar shuni kuzatib
ko'rsatyaptiki,
borki ko'rsatyaptiki, mana shu oilalarda ham shu boyagi aytganday mana shu ko'rinarli nuqson bo'lmasa ham mana shu oilalarda zaiflik bilan tug'ilish ehtimollar bor. Ya'ni qanaqa kasallik, qandli diabet, saraton kasalligi mana shunaqa oilalarda ko'proq kelib chiqishi bu ilmiy nuqtai nazardan isbot qilingan fakt. Shu tufayli mana shu hurmatli akamiz ba'zi bir so'zlariga qo'shilish mumkin, lekin asosiy
xo'sh
mana shu shuni fikriga qo'shila olmayman.
Ha, albatta, shuning uchun ham sizni taklif qildik va Muhammad Solih akani taklif qildik, chunki sizlar kelisha olmaysizlar bu masalada. Shuning uchun ham bugun bahs. Farida opa, lekin mana bahslashuvchingiz aytyapti, siz qo'shilaman deyapsiz, sigaret chekish, ichish, zino deganga o'xshagan masalalar.
Ulardan tashqari Alisher.
Ha, men aytmoqchiman, shu narsalarni qonunan taqiqlashni tarafdori Muhammad Solih Obutov. Siz mana shunaqa, agar siz aytyapsiz, bu ham zarar bo'layotgan bo'lsa, siz meditsina nuqtai nazaridan qonunan shu narsalarni ham taqiqlagan bo'larmidingiz, misol? yoki nima uchun bunaqa fikrlar yo'q?
Endi bu sotsial savol da endi. Ekonomika bilan bog'liq savol. Endi men bunga umuman yo'q, chunki qanday buni qonun bilan cheklantirish mumkin? Bu endi o'zimizni xalqimiz, hukumatimiz orqali kelib chiqadigan qarorlar orqali buni qilish mumkin.
Qarang, qarang. Farida opa,
men xodimi bo'lishim tufayli ko'pincha mana shu mana bu aytgan so'zlarga asoslanaman.
Siz har qalay mijozlaringizga chekishni, ichishni tavsiya
qilmaysiz. Вы меня не перебивайте. Вот я хочу сказать, что кечирасызлар, рус тилиге yana aytishga majburman. Вот принятие спиртного, o'zimizda ham mana shu yaqin turmush qurish paytida, agar mana hammalaringiz bilasizlar, yosh kuyovga 40 kun umuman mumkin emas deydilar, ichish, chunki mana shu bizani ota onamiz ham bobolarimiz ham mana shu sog'lom farzand tug'ilishini juda kutib mana shuni man etiladi, mana o'zimizcha qonuniy bo'lmasa ham man etiladi mana shu. Shu tufayli men yana bir bor aytaman, mana bular asos больше мунген. То есть они могут быть явиться фоном для того, чтобы развились какие-либо, значит, заболевания у данного ребенка. Но основная причина – это хромосомная аберрация.
Хорошо, хорошо. Фарида апа, сізді түсіндік. Мана енді обут Мухаммад Солих акеге шу саволы берсам. Мухаммад Солих аке, ilmni tan olasizmi? Mana shu ilmiy odam aytayapti shu narsani. Ya'ni sizda qanaqadir hozir nima deydi, kurash bo'lishi kerak. Ya'ni bir tomondan Qur'on, bir tomondan ilm. Ilm aytayaptiki, zarar deyapti. Siz ilmni shu ma'noda inkor qilmoqchimisiz?
Yo'q. Islom ilmni, dunyoviy ilmlarni jumladan inkor qilmaydi. Faqat shu narsani tan olish kerak. Dunyoviy ilmlar ochiq oydin haqiqatni izhor qilmaydi. Ular faqat gipoteza bo'ladi. U olimni bu olim inkor qilishi mumkin. Qancha fizik olimlar biri ikkinchisini inkor qiladi va hokazo. Meditsinada ham shunday, biri ikkinchisini inkor qiladi. Professor, akademiklar bor. Ya'ni ilmiy farazlar, ilmiy talqinlar, ilmiy tushunchalar gumonlarga asoslanadi. Qur'on esa vahiy, Alloh taolo insoniyatga nozil qilgan vahiy, bu mutlaq haqiqat hisoblanadi. Shu biz shunday tushunamiz va shunga ishonamiz.
Yo'q, ko'pincha ko'pchilik ilmni mutlaq haqiqat deb bilishi mumkin shu ma'noda. Ya'ni irsiy misol islom paydo bo'lganda hali bunaqa irsiyot ilmi bor yo'q edida. Ya'ni xromosomalarni tekshirish imkoniyati, ularni zarari, ular mikroskopda ko'rgan narsasini aytishyapti sizga hozir. Siz yo'q, sizlar mikroskopda ko'rmayapsiz, mumkin emas deyapsiz.
Yo'q, men aytmoqchiman, bu ilm fan mutaxassislari kechagina bizga xudo yo'q, insoniyat maymundan bo'lgan, yana bir bela shunaqa gaplarni aytishgan edi. Nimadir portlab ketib, hamma dunyo paydo bo'lgan, keyin o'sha chivilchang bo'lgan va odam bo'lgan va oxir maymun bo'lgan, shunaqa safchatalarni bular ilm fan deb bizni miyamizni 70 yil bizni boshimizni og'ritishdi shu. Hamma ishondi shunga, ilm shu ekan deb. Safsata ekanligini bugun tan olyapti o'zlari ham. Men aytmoqchiman, ilmiy farazlarga biz gumon bilan qarashga haqlimiz. Bu degani inkor qilish degani emas hali ilmni mutlaqo. Agar mabodo tug'ilayotgan bo'lsa, u bu farzandlar buni faqat shu ota-onasini qarindoshligi uchun emas, boshqa sabablarni izlash kerakdir. Ularni o'sha hayoti, turishi, yeb ichishi, iqtisodiy sharoitlari, o'sha ekologik muammolar bor, boshqa jihatlari bor. Masalan,
bularni hech kim inkor qilayotgani yo'q bir tomondan.
Balki ilm fan nega endi faqat ota-onasini shu qarindosh shuning uchun bular shunday bo'lgan. Mana dadam bilan mana onam aka-ukani, opa-singilni farzandlari bo'lgan. Ya'ni akasi singlisini qizini olgan. Ya'ni men hozir o'sha nima deydi?
Akasini o'g'li singlisini qizini olganding, akasi.
Akasini o'g'li singlisini, ya'ni aka singilni bittasini o'g'li, bittasini qizi bo'lgan. O'sha o'g'ilni o'sha qiz olgan. Ya'ni men hozir nima desam ekan, meni bobom o'zini singlisini qizini olganda kelin qilib. Biz shuni farzandlarimiz.
Va sizda hech qanday sog'lig'ingizda bu aks etmagan, deyapsiz.
Men endi aka-ukalarim ham o'zimiz ham bizlar o'zimizni biron bir jihatdan kamchiligimiz bor deb o'ylamaymiz. Boshqa bir
degan
tug'ilganlardan.
O'zingizni mutant hisoblamaysiz degan, ya'ni qo'pol aytganda, mayli.
Menga o'xshagan minglab bor. Ya'ni islom harom qilmagan narsani harom qilmanglar birodarlar. Allohni halol qilgan narsasini halol deyish kerak, haromini harom deyish kerak. Ana harom narsa to'lib yotibdi, men qilaman desanglar. Marhamat. Hamma yer harom, uni hech kim ishi yo'q.
Rahmat, Muhammad Solih aka. Demak, yana Farida opa, biror fikringiz bormi Muhammad Solih Abu Tusti gaplariga?
Endi mana shu ilmiy nuqtai nazarni to'g'ri, bu ilm degani bu bahs. Ilm borasida bahs bo'ladi, opponentlar bo'ladi, har bir fikrni boshqa ilmiy xodim yoki olim o'sha fikrni yo tasdiqlashi mumkin yo tasdiqlamasligi mumkin. Buni lekin har bir mana shu tasdiqlash yoki tasdiq etmaslik bu ilmiy nuqtai nazardan isbot qilinishi lozim. Meni fikrim shu. Agar shu ilmiy nuqtai nazardan isbot qilinmagan bo'lsa, mana shu mavzuni bugun ko'tarishga umuman haqqimiz yo'q edi. Demak, akamizni gaplarida asos albatta bor, yana bir bor aytmoqchiman. Lekin bu ilmiy nuqtai nazarni ham inkor etish bu juda noto'g'ri bo'ladi. Endi hozirgi mana bu 70 yil unday bo'lgan, bunday bo'lgan degan so'zlarni menimcha aytish bu yerda umuman lozim bo'lmasa kerak. Bizning ongimiz har kun, har yil, yillar kundan kunga ortib ketadi. Bizning farzandlarimiz ishiga hamma shu tarafdori, akamiz ham shu tarafdori, bizlar ilmiy xodimlar ham shu tarafdori. Shu tufayli mana shu yana bir bor aytmoqchiman, bu isbotlangan fakt. Isbot degani uni inkor etish mumkin emas. Isbot qilingan faktni qanday qilib inkor etish mumkin? Demak, xromosom aberratsiya bor bo'lgan, kasalliklar nuqson bilan tug'ilgan bolalar bor, uni qanday inkor etish mumkin? Mana shu qarindosh, yaqin qarindosh bo'lgan oilalarda yana bir bor aytmoqchiman. Mana foizi 50-60% mana shu nuqson bilan tug'ilgan, genetik nuqson bilan tug'ilgan bu farzandli bolalar ko'p. Bu ilmiy
nuqtai nazardan farq topa, ilm bir tomondan, lekin hozir siz bilan bahslashayotgan odam mana shunday, demak, qarindoshlar o'rtasidagi nikohning farzandi va soppa-sog'. Ko'rganman Muhammad Solih Obutovni, soppa-sog' odam. Bir ursa devorga,
devor teshadi. Masalan, shu kasal bo'lgan majruh tug'ilganlarning 30% deyilyapti.
Qani shu majruh qattiq biz televizorda ko'rmayapmiz majruhlarni.
Tojikistonda Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi
hisobot beradi.
O'tkazgan, ha, va tug'ilganlarning masalan 25300 nafar nogiron bola tug'ilgan, shuning 30-35% bir-biriga qarindosh bo'lgan bolalar. Ular hammasi ham majbur
emas.
Hammasi ham majbur bo'lib tug'ilgan emas ular.
Xo'sh.
Yo'q, to'g'ri, menga qaranglar. Men ozgina hozir men aytmoqchiman. Mana shu hozirgi, mana shu oilada, pokoleniyada mana shu irsiy kasallik bo'lmagan, mana shu hurmatli akamiz oilasida bo'lmagan, mana bular sog'lom, lekin ularni farzandlari turmush quradi-ku. Baribir mana shu bironta mana shu pokoleniyada ilmiy irsiy nuqson kelib chiqishi mumkin. Chunki bu skrytiy mutatsiya deyiladi. Uni
yashirincha mutatsiya
ko'rish mumkin emas.
Rahmat.
Mana bu mana bizani meni ham ota-onam qarindosh bo'lgan. Abzar xudoga shukr sog'lom, lekin bu aytib bo'lmaydi-ku.
Bu degani hamma sog'lom degani emas. Rahmat. Men sizni tushundim. Farida opa, men sizni tushundim. Yana bir opponentingizga so'z bermoqchiman. Qozog'istonda yashaydi Oğuzxon Ko'kturk. Men eshitirish oldidan oldin, qirg'izlardan so'rab chiqdim. tojiklardan, turkmanlardan, qozoqlardan so'rab chiqdim. Markaziy Osiyoda faqatgina shu qozoqlargina, aytaylik, shu yaqin qarindoshlariga umuman uylanmas ekan. Ular hatto 7 pusht surishtiradi ekan. Va qolgan mana turkmanlarda ham bor ekan, qirg'izlarda ham bor ekan, o'zbek tojiklarda ham tabiiy. Mana bu akamiz O'g'izxon Turk Ko'kturk Almatada yashaydida, Qozog'istonda. Lekin o'zi bunga nima qarshi? Ya'ni uylanishi kerak, berilishi kerak deydi. Nima uchun shunday? Marhamat, o'zingiz bilasizki, mana qozoqlar nima uchun qarindoshga uylanmaydi? O'g'izxon
rahmat aka, assalomu alaykum barchaga. Bu yuqorida do'stimiz Muhammad Solih juda ko'p narsalarda tushuntirib o'tib ketdi, lekin sizlar ko'pchiliklar e'tibor bermadinglar, insonning gapiga e'tibor bermayapsizlar ham. Bu opamizmi, singlimizmi bilmayman, shu bitta markazi aynan yurti gapi, shu bitta temani aylantiryapti xolos.
Nimaga e'tibor berish, ayting qani. Marhamat.
Hozir aytamanki, bitta narsa borki, bu meditsinada hozirgi meditsina bilan oldingi Ibn Sinoni, ya'ni tib qonunlari yoki Alisher Navoiy tib qonunlari bilan keskin farqi bor. Ya'ni bular formulasida kasallik nimadan kelib chiqadi? To'rtta unsurdan deb chiqqan. Hammasi ikkosi ham. Ya'ni balg'am, savdo, safro, o'tdan. Bu yerda bir narsa borki, gap bu yerda nikohga olish mumkinmi yo mumkin emasmi? U tug'ilish tug'ilmaslik bu boshqa gap bu. Nogiron tug'ilishlik, sog'lom tug'ilish bu boshqa gap. Nikohga ruxsat bormi, nikohga ruxsat yo'qmi? Albatta nikohga ruxsat bor. Bu shariat buni Alloh qonunda Niso surasining 23 oyatida ochiq oydin kimga uylanish
kerak, kimga uylanmaslik kerak. Ya'ni ruxsat bor, O'g'izxon, ya'ni ruxsat bor, bolani qanday tug'ilishidan bizga farqi yo'q demoqchi, shunaqami?
Endi
ya'ni sizga bolani salomatligi unchalik qiziqtirmayapti bu ma'noda.
Yo'q, siz noto'g'ri tushunyapsiz, Alisher. Endi men shuni tushuntirib o'tay. Nima uchun nosog'lom tug'iladi? Buni yuqorida Muhammad Sohib tushuntirib o'tdi. Endi birinchi narsa borki, eng birinchi narsa bizda o'tishga qarshi, vaksinaga qarshi bizda prirovka qiladi bolalarda. To'g'rimi? Shu kasalliklar yurasmasin deb. Aslida bu bizni chaqaloq salomatligiga emas, qaytaga bolalarni chaqaloqlar immunitetini tushirishga.
O'g'izxon, men sizni hurmat qilaman va
Alisher, rost bu sportmi?
Mayli, marhamat, marhamat.
Xo'p. Gapim bo'lmang. Yana bitta narsa, bu hammasi eskirdan qolayotgan bu Muhammad Solih bu siyosatiga tushirib o'tirasiz, diqqat qilmaysizlar gapiga. Bu siyosat hammasi siyosat. Ya'ni bu chaqaloqlarda nojiron bo'lib tug'ilishga hozirgi mashinaga o'xshagan opamizga o'xshagan akusherlar, pediatrlar sababchi. Haqiqiy bosh jinoyatchilar shular. Nimaki roddomda burun sovet vaqtida tug'ilgan chaqaloqlarga onasining o'g'iz sutini bermasdi. Sag'ib chiqarib yuborardi. Ha, o'g'iz sutidagi vitamin bilasizmi, inson to umrigacha yetardi. Qanchalik umr ko'rsa, shunchalik darajada vitamin yetardi.
O'g'izxon, Men sizni savol bilan bo'lishga majburman, savolga javob bermayapsiz. Mana qozoqlarda 7 pushtisini surishtirar ekan. Va shu bilasiz buni sababini nima qilish uchun. Lekin siz o'sha yerda yashaysiz. Siz misol qarindoshingizga o'z bolangizni bergan bo'larmidingiz? Akangizni o'g'ligami yoki qanaqa?
Kimga?
Misol
akamni o'g'ligami?
Akangizni o'g'ligami, qizingizni yoki akangizni qizini olarmidingiz, opangizni qizini olarmidingiz umuman?
Albatta dedimki, bitta narsa borki, bu yerda qarindoshlik rishtasi bog'lanib turardi menda.
Nimaga bu, nima uchun bu qulay deyapsiz? Ya'ni bu kabi
endi menga bunga zabret yo'q bir yerda.
Lekin qanaqadir zabret yo'qligimi sizni ko'proq qiziqtiryaptimi bu masalada yoki qanaqadir qo'shimcha qulayliklar, mana bilasizmi, qarindoshchilik buzilmasin. Misol, meni ham ota-onam meni amakimni qiziga uylanishga uylantirishga harakat qilishgan, bir qanaqadir shunaqa va umuman bunaqa hikoyalarni ko'p eshitasiz odamlardan. Ya'ni kelinglar shu anaqa. Sizga qaysi tomoni qiziqtiryapti? Mana shu qulaylik tomoni qiziqtiryaptimi?
Albatta, hammaga ham qulaylikni qiziqtiradi.
Xo'sh, o'sha qulaylik taraf. Nima o'sha qulayliklar sizningcha?
Endi masalan, men qarindoshimdan yod begona deylik. Uni nasl nasabi qanaqa? u masalan bola chaqasini haloldan yegizganmi, haromdan yegizdirganmi, qonida halollik bormi, haromlik bormi, men qayerdan bilaman?
Tushunarli. Ya'ni har qalay sizni oxir oqibat mana shu diniy masala ko'proq qiziqtiryapti. Rahmat sizga, O'g'izxon. Biz bilan yana bahslashish uchun bahsimizni bu tomonida turgan Qanat Odil shifokor hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Marhamat, Qanat aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi qarindosh nikohlar natijasida hasl jiddiy zaifliklardan tug'ilish ehtimoli balandligi bu yangilik emas. Bu ilmda qat'iy tasdiqlangan haqiqatdir. Ikkilanishlar yo'q, bu butun dunyo olimlari bir xayolda, bir fikrda. Hattoki ana bitta misol keltirish mumkin. Masalan, chorvadorchilikda har qaysi chorvador, o'zbek, tojik ham buni yaxshi biladi. O'zlarini parvarish qilayotgan hayvonlarni iloji boricha har xil chatishtirishga harakat qiladi. Ko'paytirishga, ya'ni bitta urug'i hayvonlarni bir biri bilan chatishtirmaslikka harakat qiladi iloji boricha.
Qanat aka, sizni to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, hattoki chorvadorlar o'z molini, hayvonini, ya'ni manfaati uchun boshqa joydan chatishtiradi. Lekin
albatta
ayni paytda o'z bolasini manfaati uchun bu narsani o'ylamaydi.
Albatta, xuddi shunday. Bu birinchidan, hozir vaqtdan gap asosan gap borilyapti faqatgina jismoniy holat uchun, ya'ni tug'iladigan chaqaloqning va undan o'sib chiqadigan insonning faqatgina jismoniy fazilatlarga baho beryapti. Agar gavdali bo'lsa, jismoniy yaxshi rivojlangan bo'lsa, demak sog'lom. Lekin ong darajasichi, intellekt darajasichi, kim biladi, balki asal hurmatli domlamiz hozir gapirganlar mana qarindosh nikoh farzandi ekanlar, kim biladi, bu erishishmi, bu balki ular qurbon mumkinlar, balki qarindosh nikoh bo'lmaganlarida, balki ular farzandi bo'lmaganda, balki buyuk bir olama bo'lishlar mumkin.
O'zbekiston prezidenti
Qanat Odil, Qanat Odil, mana siz uchun, ya'ni bu bahsga keyin qo'shilganingiz uchun deyarli hamma fikrlarni eshitib bo'lib tahlil qilib chiqa olasiz. Lekin umuman olganda bahslashuvchilarning fikricha Qur'on bunga ruxsat berib qo'ygan. Siz o'zingiz musulmonmisiz? Ya'ni nima uchun, agar musulmonman deysiz, alhamdulillah albatta. Lekin
alhamdulillah.
Ha. Lekin shunga qaramasdan mana shunga qarshi chiqyapsiz. Nimaga? Qanday bu? Qanday bu sintez bo'lyapti sizda bu narsa?
Menimcha islom dini ham buni inkor qilmayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masala shu eshitishning mavzusi qanday qo'yilgan? Qonun qonunlashtirish kerakmi, mustaqilmi yo yo'qmi? Qonun masalasiga kelganda men o'zim fikrimni bildirishdan uzoqroqman.
Nimaga? Ya'ni taqiqlash tarafdori emasmisiz qonunan taqiqlashga?
Men mutaxassis emasman, yurist emasman. Doktor sifatida aytishim mumkin, bu zarar.
Xo'sh.
Shu asosda qonun qabul qilinadimi yo'qmi, bu yuristlarning, bu ekspertlarning ishi.
O'zingiz nima qilardingiz? Ya'ni mana faraz qiling, sizda shunday imkoniyat bor, qonunan taqiqlash yoki taqiqlamaslik.
Masalan, senator yoki prezident. Taqiqlash tarafdori bo'lardim.
Rahmat. Men faqat bir savol bermoqchiman. Mana sizga, mana bilasiz, endi hamma odam ato bilan momo havodan yaralgan va biz zurriyotlarimiz. Vaholanki ularning o'g'illari Qobil bilan Xobil o'zlarini singillariga uylangan-ku. Va bu o'sha paytda aytaylik insest demagan hech kim bu narsani va shundan keyin odamizda tarqalgan. Nima uchun endi bu xudo o'zi shunday yaratib beribdi deyishyapti mana dindorlar. O'zi shunday nima qilib beribdi deyishyapti. Lekin bunga yana nimalarni o'ylab topasizlar degan fikrlar bo'lyapti. Bunga nima deysiz, Qanat aka?
Aynan shu gapni gipotezasi bo'ladi. Mana domlar gipotez degan so'z ishlatdilar. Ilmda mana bu narsa qarindosh nikoh yoki qarindosh organizmlar bir-bir bilan chatishishi, bu allaqachondan beri gipoteza emas. Aynan shu gap esa gipoteza. Kim guvoh bo'lgan? Opa-singilmi yoki kim bo'lgan bir-biriga asakan nomlar?
Rahmat, mana Muhammadsalo Obutovga beramiz, bu shu javob bersizlar, marhamat. Bu gaplarga gipoteza deyishyapti bu narsani. Va bu narsani hech qanday insonlarning sog'lik salomatligi va uni genlari bilan bog'lash mumkin emas degan fikrni aytyapti Obutov janoblari.
Aka, avvalo boshida aytgan gapingizga sal to'g'rilab o'taylik. Odam bilan momo havoni davrida o'sha paytning shariati bo'yicha haligi bir yil bir o'g'il bir qiz tug'ilganligi va keyin o'tgan yilgi o'g'il bilan bu yilgi qiz va aksincha nikohlanishi mumkin bo'lgan va mana shu payt uchun bu, undan keyin aka singillar nikohi harom va to qiyomatgacha hozir faqat ularning farzandlari nikohlanishi mumkin. Biz aytayotganimiz shu, bugungi islom shariatini ruxsat bergan doirasi shu. Lekin haligi siz aytgan narsa faqat odam ota davriga xos bo'lgan o'sha narsa. Unda ham bir
ana endi qarang, odam ota davriga xos bo'lgan deyapsiz. Endi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam davriga ham xos bo'lgan bo'lishi mumkin shu narsalar. Va o'sha paytga ham xos bo'lgan bo'lishi mumkinku, mana bu davrga kelib, bu zamonga kelib o'zgargan bo'lishi ham mumkinku. Alisher aytgandek, o'sha paytda mikroskop yo'q edi, genlarni aniqlash yo'q edi. Va bu narsachi?
Bu din qiyomatgacha boqiy qoladi va boshqa payg'ambar kelmaydi. Shuning uchun hozirgi mana shu din butun insoniyatni saodatini dunyo oxiratda ta'minlay oladigan ta'limot bu va boshqa nimaga ehtiyoj yo'q. Dunyoviy sohalarda biz masalan kashfiyotlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Men faqat bir narsani aytmoqchi edim. Sizlar bu yerda nega mana shu aka ukalar nikohi mumkin va buni hech qanday zarari yo'q degan fikrni tasdiqlaydigan o'sha shifokorlar, ilmiy xodimlarni taklif qilmagansiz?
Chunki unaqalar yo'qdi.
Topolmadik unaqalarni.
Qani opani fikrini aynan ziddida turgan, aksincha mumkin va bu narsa ilmiy nuqtai nazardan ham isbotlanadi deb tasdiqlaydigan.
Keling shuni opadan so'raylik, chunki rostdan ham qidirildi. Rostdan ham shunday fikr bormi, yo'qmi deb qidirildi ilmiy jihatdan. Farida opa, shunday shifokorlar o'rtasida, ya'ni buni hech qanday zarari yo'q deydiganlar bormi umuman? Siz uchratganmisiz o'zingizni karyerangiz davomida?
Endi mana shu inson, bizlar har xil inson, мы же разные люди, да, все.
Да.
У каждого себя своё мнение складывается. Так, и среди медицинских работников тоже бывает схожие мнения и противоречивые мнения. Есть среди нас медиков, правда, это очень мизерная часть, я бы сказала, где-то у 2-3% медиков, которые могут подтвердить слова наших братьев, как друзей из Казахстана. Вот он очень агрессивно настроен против медиков, в частности, акушер-гинекологов. Я считаю многие его слова необоснованными. И хочу напомнить нашим уважаемым братьям, что в каждой клетке человека имеется набор генов, который несет необходимую информацию о всех жизненных структурах и молекулах нашего организма. Ген служит методичкой, вы не забывайте об этом. И вот этот же ген, он дает инструкцию, понимаете?
Да.
Поэтому здесь мы говорим еще раз о скрытых мутациях. Вы не должны забывать, что сейчас при данном поколении родственного брака, это если первое поколение, дети могут рождаться здоровыми. У них не бывает, еще раз повторяю, открытых, видимых, явных уродств. Но скрытая операция закладывается в гене. И в следующем потоке потомстве это обязательно отразится. Это уже доказанный факт. Но это вообще-то это не подлежит спору, потому что это научно обоснованный
вот, факт. Вот, я тоже с вами согласен, что...
Да, поэтому
что...
здесь...
Есть, да.
Знаете что, вот в данной точке... в данной точке зрения наших братьев, которые сейчас пропагандируют нашу религию, я сама мусульманка, альхамдулилля, я мусульманка, но я почитаю Коран наш, я почитаю наших предков, понимаете? Но еще раз хочу акцентировать внимание наших друзей на том, что чтобы консультация генетика должна быть обязательно в любом случае. Если в таких случаях, если религия допускает родственные браки, будьте любезны подойти к генетику и проконсультироваться, какой генетический фон будет у данных супругов. Вот здесь уже будет ли у них закладка на какие-либо наследственные заболевания. Это уже является обязательным фактом.
Фарида, я вас понял. Вы как бы приводите это как факт. Для вас это не вопрос дискуссии в принципе. То есть то, что что браки между родственные браки являются причиной некоторых мутаций. Но есть один спор. Шу савол o'zbekcha bersam bo'ladimi? Demak, Farida opa, taqiq, ya'ni uylanmalaring degan taqiq bilan shu masalani hal qilish mumkin deb ishonasizmi? Ya'ni qonun bilan taqiqlash orqali shu masalaga chek qo'yish mumkin deb ishonasizmi o'zingiz? Yoki boshqacha yo'llarni tutish kerakmi qandaydir? Ko'proq tushuntirish kerakdir.
Agar biz qonuniy jihatdan taqiqlandik deylik-a, всё. Узаконили. Lekin shu oilada er har kun ishib kelsa, sigaret cheksa, ya'ni narkotik ishlatsa, albatta keyin boshqa sabab bo'lishi mumkin.
Yo'q, savolim tushunmadingiz. Farida, savolim tushunmadingiz. Taqiq orqali qarindoshlar o'rtasidagi nikohni taqiqlash mumkinmi? Taqiq orqali umuman. Baribir ular nikohdan o'tib qo'yaveradi, yashayveradi birga. Ya'ni mayli rasman anaqa qilmas, ya'ni rasman pasportiga pechat urmas, lekin taqiq orqali nima hal qilish mumkin? Mana Tojikistonda nima hal bo'ladi taqiq orqali? Agar madaniyat, ma'naviyat shunday bo'lsa.
Madaniyat, ma'naviyat, mentalitet demoqchimiz.
Ha, ularni fikri shunday bo'lsa, mana Muhammad Solih Obutovdek fikri shunday bo'lsa, ular misol qishloqdagi imomiga borsa, ha, mumkin deb nikohdan o'tkazib qo'yayotgan bo'lsa.
Меніңше, бұны так, нужно запретить эти родственные браки.
Мой вопрос, можно ли запретить? И будет ли работать такой запрет?
Будет работать, если подчиняться этим законам. Для этого власти должны подключиться обязательно.
И какое бы наказание вы предложили?
Все сознательное общество. Наука, мы же живем в прогрессивном обществе. Узбекистан или Таджикистан не относятся к странам третьего мира. Какая у нас была богатая история, да? Какие у нас умные, творческие люди, какой у нас большой потенциал. Так, поэтому надо все включить для того, чтобы... К чему нужны эти родственные браки? Вообще-то зачем они нужны? Когда можно женить своего сына на другой семье, допустим, тоже хорошо воспитанная девочка, родители, уважаемые люди, генетически там в роду не было никаких заболеваний, почему бы не жениться? Потому что когда родственные браки, они заключаются очень часто взаимоотношения между братьями и сестрами, тоже же в последующем возникает осложнение между ними. Поэтому я бы, допустим, не только с медицинской точки зрения рассматривала этот вопрос, а с социальной точки зрения. Такие браки нужно запрещать. Это будет во всех отношениях благоприятно сказывается на будущем нашем поколении. И это поможет намного осчастливить наши браки, намного осчастливить наше будущее наших детей. Зачем подвергать сомнениям, подвергать экспериментам вот этот строящийся брак молодых людей? Я думаю, это неправильно. Может быть, я категорична в своих выражениях, пусть на меня не обижаются наши братья, но я имею свое мнение. Все.
Я уже бита обутскайте савол беремена. Faridaxon aytdilarki, hech bo'lmasa dedilar, o'sha uylanadigan qarindoshlaringni to'yidan oldin, nikoh qilishdan oldin bir genlarini tekshirtirib olinglar, deyapti, hech bo'lmasa kuyinib. Nima deysiz bunga?
Yo'q, men bu yerda bir narsani tushunib olaylikda.
Sadriddin aka.
Aha.
Men hamma uylanadigan yigitlar, erga chiqadigan qizlar albatta qarindoshiga chiqib olsin deb turib olmoqchi emasman. Ya'ni kim kimga xohlasa uylanaversin, faqat bunga davlatni haligi qonun kelib yana xo'jayinlar ko'paymasligi kerakda. Yana o'zi tepadan haligi kim kimga uylanishini ham belgilab bermasligi kerakda Karimov endi.
Yo shunday bo'lsa agar masalan Tojikistonda shunday bo'lyapti, bir ishlaydimi shu qonun siz nazaringizda? Yo'qmi?
Biz qanchadan qancha narsalar taqiqlandi. Nima qoldi o'zi taqiqlanmagan? Shuni ayting. Hamma narsa taqiq bo'lyapti.
Bilasizmi nima qoldi? Muhammad Solih Obidov.
Yo'q.
Aytingmi nima qoldi?
Xo'sh.
Mulozimlar bolalarni bir-biriga berishi qoldi. Ichki ishlar vazirini tamojniya boshlig'iga uylantirishi.
O'sha kazak-kazak
bilan prezidentlarni qizi mafiyalar bilan uylanishi va hokazo va hokazo. Shunga o'xshagan narsalar taqiqlanmay turibdi hozircha. Xo'sh. Lekin bunda irsiy hech qanday zarar yo'q.
Uni zarari katta. Uni taqiqlash kerak.
Ha, uni ehtimol jamiyat uchun undan ham katta zarari bordir. Xo'p, mana tinglovchilardan Abdullojon biz bilan aloqada. Abdullojon nima deysiz?
Assalomu alaykum, xayrli kech. Xudoga shukr, bizga bu uchib kelganingiz tugadi deb ham qoldi.
Mana
qonunga kiritilish kerak, kiritilmaslik kerak degan nimada ketyaptim, orada uzilib uzib qoldim. Alo.
Ha, eshityapsiz, gapiravering.
Ha, shu qonunga kiritish kerak yoki kiritmaslik kerak deganda ketyapti endi.
Qonun bilan taqiqlash kerakmi, yo'qmi shu narsani?
Ha, shu Obudovni fikriga qo'shilaman, o'zi nima qoldi, o'zi taqiqlamagan, shu hayron qolyapti. Shuni o'rniga shu to'ylarda bir ko'p chiqim bo'lib ketyapti. Shu narsani taqiqlagani yaxshi bo'lamidi, yaqinda uylanamanda men. Bu nima deydi endi?
Yo, siz fikringizcha endi qanday qarindoshlar orasidagi nikohga nima deysiz? Yaxshimi yomonmi shu?
Nikoh menimcha yaxshi bo'lmasa kerak, chunki bizning territoriyada qarindosh urug'larga uylanganlar kam. Boru, lekin bolasi nogiron yoki shunga o'xshagan holatda hech ko'rgan emasman men. U doktorlar o'sha SSR davrida Ramazon oyida roza tutishlar taqiqlagan, shuni bilamiz. Endi shu qoldi o'zi, taqiqlanmagan o'zi. Shu fikrim qonunga kiritilmagani yaxshi.
Rahmat, rahmat sizga, rahmat fikrlaringiz uchun. Otabek biz bilan aloqada, bu Facebookda.
Hali oqshom Sadirda kelishdi.
Muhammad Solih bilan rosa tortishgan bu masalada. Marhamat.
Va ana endi mana shu Muhammad Solih ekani bir narsa nimalariga counter argumentatsiya berib o'tib ketsam, boyatdan bir aravani olib qochib ketyapti bu neya salafi dokamiz. Nimaga? Qara, islom, ya'ni islomda Qur'onda bo'lmasa, kitob ahli qizlariga uylanishga izn berdi Parvardigor Alloh subhanahu taolo izn berdi xristianga uylanishga. Yevreykaga, ya'ni yevreyni ham qiziga marhamat deyapti. Nimaga bo'lmasa, islomni joriy etilishiga qavm qarindosh bo'lib odamlarni jipslashishiga-ku. Ha, bu alternativa-ku bunga.
Nimaga? Tushunmadim hech narsa, Otabek. Yaxshilab tushuntiring fikringizni. Vaqt oz qoldi.
Bo'ldi, salbiy taraflarini aytsam, bir tomonda sirasi mana nizo bo'lsa, yaqinlarni qiyomatgacha yuz ko'rmas bo'lib ketishi ehtimoli juda ham kuchli bu. Mana shu meshrochini, ya'ni qarindoshlar orasida bo'ladigan
nima? Siz uchun demak, ijtimoiy nuqtai nazardan qarindoshlar o'rtasidagi nikoh, agar nikoh buziladigan bo'lsa, qarindoshlar o'rtasida sovuqchilik, ya'ni bu ijtimoiy muammo haqida gapiryapsiz. Xo'p, yana
masli bo'lib ketadi. Ikkita akuka janjallashib qolsa farzandi, o'sha qudalar araga tushsa, o'zinidan tug'ilgan o'zini ikkovi ham bitta odam onadan tug'ilgan bo'lsa, o'zini onasidan olib bir-birini so'kadi.
Xo'p, bu tahdid. Yana gapingiz bormi?
Yana bor. Yana qarang, jamiyatda mantiqsiz stereotip paydo bo'lib ketadi. Munozima Rossiyada yurganlardan so'rsangiz, nima qilasiz, borsam xolamdan mandiqiziga uylanaman deydi. Nima uchun siz hay endi u chevar deydi, u bezi tuzuq deydi, beginalar deydi, buzuq deydi. Mana bu narsa. Endi ijobiy taraflarni olib o'tay. Tojikistonda aytdiki, qonun kuchda amalda bo'ladi, beradi. Nimaga? Chunki to'ylarni bundan bir 5-8 yil oldin mantiqsan qislab qo'ydi. Mana hech kim dang'illama to'y qilolgan yo'q. 1-2 yaxshilab shunda tarnovidan tortib qo'ysa o'ziga keladi. Ijobiy taraflari sog'lom va barkamol avlod ko'payishi bo'ladi. Jamiyatni jiddlashishi va birdan bo'lishiga turtki bo'ladi.
Tushundik sizni, Otabek, rahmat. Qisqagina lo'ndagina.
O'zingiz hali uylanmagansiz shekilli, Otabek, a?
Alisher aka, biz ahli kitobdan o'ylanishga harakat qilamiz.
Xo'p, lekin sizga farqi yo'q. Lekin hech qachon qarindoshingizdan olmaysiz shekilli siz.
Yo'q, Xudoni o'zi ko'rsatmasin. Chunki men yana aytamanki, islomni joriy etish uchun aksincha xristianlarga, yevreylarga o'ylanish kerak. Anani shularga islom
qilish kerak. To'yingizga chaqirarsiz bo'lmasam, Ozodlik 24 bizni bilan aloqada. So'nggi fikr. Ozodlik 24, Ozodlik 24, prim.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Fikringiz bildiring qisqacha mana bu masalada.
Alo.
Xo'sh, Ozodlik 24 ni yo'qotdik.
Demak, vaqtimiz ham kam qolyapti. Biz asosiy bahslashuvlarga bir so'nggi so'z beraylik. Farida opa, mana shuncha bahsni tingladingiz, mana tinglovchilarga gapirdi, opponentlaringiz gapirdi. Shundan keyin qaysi fikrga keldingiz endi? Bu qarindoshlar orasidagi nikohni taqiqlash qanchalik qonundan to'g'ri ekan?
Endi qarindoshlar ham har xil bo'ladi-ku. Men boya aytdim, yaqin qarindoshlar orasidagi nikohni man etish lozim. Aka, uka, opa, singil. А второго порядка, mana ikkinchi порядкадагi uzoqroq, троюродный, ya'ni четвероюродные братья, сестры дейлады рус тілінде. Mana shular orasidagi, demak, nikohlar man etilishi lozim bo'lmasligi kerak, chunki bu ilmiy nuqtai nazardan shunaqa faktlar borki, shunaqa oilalarda irsiy kasalliklar nuqsoni juda kam, 2%, 3% kelib chiqqan. Shunaqa oilalarda 94-96%gacha sog'lom bolalar tug'ilgan, ya'ni uzoqroq qarindosh urug'chilik demoqchiman. Juda yaqin opa singil, aka uka umuman etilishi lozim.
Rahmat.
Chunki men fikrimni уже aytdim.
Rahmat. Ya'ni o'z fikringizda va ilm tomonida qoldingiz. Xo'sh, Muhammad Solih Obotov, so'nggi so'z sizga.
Meni fikrim shunday. O'zbekiston hukumati xalqning dinini, urf-odatini, madaniyatini hurmat qilish kerak va qonunlar qabul qilganda ana shularga xos muvofiq qonunlar qabul qilish kerak. Ya'ni dinga qarshi qonunlar bu xalqqa qarshi qonun bo'ladi, xalqning manfaatiga xizmat qilmaydi.
Tushunarli. Endi dastur boshida aytganimdek, bu borada so'rov e'lon qilganmiz. Odnoklassniki saytimizda har gal so'rovda e'lon qilib boramiz. Albatta, siz ham qatnashing. Juda ko'p odam qatnashdi deb ishonaman. 600 dan ziyod odam ovoz beribdi. Va aksariyat, demak, savol. Qarindoshlar orasida nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan savolimizga aksariyat ha, qonunan taqiqlash kerak deb javob bergan. Bu taxminan 89-90% odam shu fikrda. Yo'q, qonunan taqiqlash kerak emas deganlar 87 kishi bo'ldi. Javob berishga qiynalganlar atigi 25 kishi, demak, aksariyat ha, qonunan taqiqlash tarafdori.
Rahmat, hurmatli tinglovchi. Demak, eshitirishimiz aman payoniga yetib boryapti. Bugungi eshitirishimizda Moskvadagi akusherlik ginekologiya va perinatologiya ilmiy markazining doktoranti, asli Samarqandlik bo'lgan shifokor opamiz Farida Bo'ronova ishtirok etdi, hamda yana bir shifokor Pragadan, Pragadagi o'zbekistonlik shifokor Qanat Odil va ularning opponentlari Shvetsiyadagi taniqli imom Muhammad Soli Abutov hamda Qozog'istondan O'g'uzxon Ko'kturk ishtirok etdi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Rahmat aziz tinglovchilar. Demak, keyingi bahs onlayn eshitirishi ro'parosa bir haftadan so'ng. Bahs onlayn mavzusini internet saytimizda kuzatib boring. Ushbu bahs onlayn eshitirishni esa bizni, demak, agar ishtirok eta olmagan bo'lsangiz va qayta eshitmoqchi bo'lsangiz, bizning YouTube portalimizga tashrif buyuring. Telegramda bizni toping. Telegramdagi kanalimiz nomi Ozodlik kanali, demak, o'sha yerda ham bir soatlik dastur bo'ladi. Eslatamiz, keyingi dushanba kuni Ozodlik onlayn, har dushanba Ozodlik onlayn interaktiv dasturi, har chorshanba kuni bahs onlayn interaktiv dasturi qatnashishni unutmang biz bilan, demak.
Bahs onlayn uchrashuvda uchrashguncha.